Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës nga studio jonë e Washingtonit. Sot është data 22 shkurt 2014. Unë jam Laura Konda.
Unë jam Julian Zyla.
Nga lajmet e ditës veçojmë.
Parlamenti i Ukrainës votoi për largimin nga pushteti të presidentit Viktor Janukovych dhe brithirje për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në 15 maj.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi sot një zëri një rezolut për krizën humanitare në Siri.
Udhëheqësi i famkeq i rrjetit meksikan më të fuqishëm të trafikut të drogës, Joaquin El Chapo Guzman, është kapur nga autoritetet amerikane dhe meksikane.
Fillojmë me lajmet.
Parlamenti i Ukrainës votoi për largimin nga pushteti të presidentit Viktor Janukovych dhe brithirje për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme më 15 maj, ndërkohë që zoti Janukovych tha se nuk do të jap dorëheqjen dhe as nuk do të largohet nga Ukraina. Sot parlamenti votoi gjithashtu në favor të lirimit të udhëheqësit të burgosur të opozitës Julia Timoshenko, e cila ka qenë kryeministre e Ukrainës. Më pas, ajo u lirua nga një spital burgu në qytetin verilindor Kharkiv, ku ajo po kryente dënimin për abuzim me pushtetin. Zonja Timoshenko, kundërshtare për një kohë të gjatë e zotit Janukovych, tha pas lirimit të saj se diktatura u rrëzua. Në një intervistë që ajo dha sot për një televizion Ukrainas, zoti Janukovych tha se synon të vazhdoj të qëndroj në pushtet. Ajo cilësoj kryengritjen e dhunshme kundër ti, një shembull të një grushi shteti, dhe krahasoj atë me ardhjën në pushtet të nazistëve në Gjermani në vitin 1930. Presidenti, i cili ndodhet në qytetin Kharkiv pranë kufirit me Rusinë, pashtu tha se të gjitha vendimet e marra sot nga parlamenti i Ukrainës ishin të palishme. Këto zhvillime dramatike ndodhen ndërsa turma njerëzish u mblodhën para ndërtesës së parlamentit të Ukrainës me kërkesën për dorëheqjen e zotit Janukovych. Mijëra protestues u mblodhën në Kiev në sheshin e pavarësisë për të kundërshtuar marrëveshjen e nënshkruar dje mes presidentit Ukrainas dhe opozitës, e cila synonte të jepte fund krizës politike në vend.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi sot një zëri një rezolut për krizën humanitare në Siri, me kërkesën që të dyja palët në konflikt të lejojnë kalimin e menjëhershëm të ndihmës së nevojshme për miliona njerëz në gjendje të rëndë. Këshilli me 15 anëtar votoi për herë të parë sot një zëri për Sirinë. Edhe Rusia dhe Kina, që e kanë mbrojtur qeverinë siriane gjatë luftës civile trevjeçare, sot votuan pro rezolutës. Votimi i sotëm nuk kërcënon për sanksione. Rusia këmbgulli që kjo referencë të hiqej nga teksti original, i mbështetur nga Perëndimi dhe nga vendet arabe. Por në të nuk shprehet synimi i Këshillit për marrjen e hapave të mëtejshme në rast se nuk zbatohet rezoluta. Rezoluta kërkon kalimin e menjëhershëm të ndihmave nga kufiri dhe dënon shkeljen e të drejtave të njeriut nga qeveria siriane dhe nga grupet e armatosura të opozitës.
Udhëheqësi i famkeq i rrjetit meksikan më të fuqishëm të trafikut të drogës, Joaquin El Chapo Guzman, është kapur nga autoritetet amerikane dhe meksikane në një hotel në qytetin bregdetar Mazatlan në Meksik. Ai konsiderohet si trafikanti më i fuqishëm i drogës në botë. Revista Forbes vlerëson se pasuria e tij është më shumë se 1 miliard dollar. Një zyrtar i qeverisë amerikane, duke folur në kushte anonimiteti, tha se Guzman u arrestua sot në mëngjes në qytetin turistik bregdetar pas një ndjekjeje prej disa javësh. Në qytetin e Meksikës, një zëdhënës i presidentit konfirmoi se ka pasur një arrestim të rëndësishëm në shtetin Sinaloa, por nuk përmendi emrin e 56 vjeçarit Guzman. Joaquin Guzman, i njohur dhe si El Chapo, drejton rrjetin e trafikut të drogës Sinaloa, aktivitetet e të cilit shtrihen në të gjithë Amerikën e Veriut dhe përfshin veprimtari të palishme deri në Evropë dhe në Australi. Grupi Sinaloa ka zhvilluar një luftë brutale me banda të tjera për të siguruar territor dhe rrugë për trafikimin e drogës nga Meksika në Shtetet e Bashkuara. Gati 80.000 vet kanë vdekur si pasojë e ngjarjeve të lidhura me trafikun e drogës në Meksik, që kur ish presidenti Felipe Calderon dërgoi ushtrin në vitin 2007 për të luftuar trafikantët e fuqishëm.
VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Të moshuar koreano jugor i than sot lamtumir me lot në sy të afërmve të tyre në Korenë e Veriut. Takimet e shkurtra të kësaj jave shënojnë herën e parë që koreanët takohen me njëri tjetrin, që kur ata i ndau lufta e Koresë në fillim të viteve 50. Ribashkimet familjare të shoqëruara me shumë emocione filluan të enten në vendin turistik të Malit Kumgang. Të 82 koreano jugorët dhe 180 koreano veriorët kaluan kohë së bashku për të çmallur. Një tjetër grup familjarësh do të takohen nesër, po në këtë pikë turistike. Kjo është hera e parë që në më shumë se 3 vjet që zhvillohen këto lloj ribashkimesh familjare. Më parë, takimet të kësaj natyre janë anuluar në momentin e fundit për shkak të tensioneve të zgjatura politike mes të dy vendeve.
Papa Benedikti, i njohur si Papa Emeritus, u shfaq sot për surprizë të shumë besimtarve në katedralen e Shën Pjetrit në një ceremoni ku pasardhësi i tij, Papa Francesku, ngriti në gradën e kardinalëve 19 klerik të lartë të Kishës Katolike. Të ashtu quajturve princa të rinj të Kishës, ju dha unaza floriri dhe pelerina trekëndshe me ngjyrë të kuqe të ndezur në bazilikën e Shën Pjetrit. Papa Emeritus Benedikti u ul në radhë të parë. Ai u prit me duar trokitje nga të pranishmit, një pjesë të cilëve kishin lot në sy. Kjo është hera e parë që Papa Francesku zgjedh kardinal. Analistët thonë se zgjedhjet e tij flasin për një reformim të politikave të Kishës Katolike, që më parë ishte e prirur të zgjidhte kardinal nga Evropa. Disa nga klerikët e lartë të përzgjedhur nga Papa Francesku janë nga Amerika Jugore, Azia dhe Afrika. Chibli Langlois do të jetë kardinal i parë nga Haiti, vendi më i varfër i hemisferës perëndimore.
Policia franceze thot se ka shpartaluar një operacion ndërkombëtar të trafikut të drogës pasi zbuloi një sasi kokaine prej 1.4 tonësh dhe arrestoi 4 persona. Zyrtarët thanë se droga me vlerën e shitjes rreth 370 milion dollar ishte fshehur në përgomat e një kamioni në bordin e një anije kiliane mallrash në portin e Havrit. Policia franceze mendon se droga po transportohen nga Spanja, ku autoritetet presin që të bëhen arrestime të tjera në kuadrin e të njëjtit operacion. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Kosovë autoritetet e sigurisë thanë se kanë bashkërënduar veprimet për të siguruar një mjedis të qetë në veriun e Mitrovicës të banuar me shumicë serbe, ku nesër mbahen zgjedhjet për kryetarin e komunës. Rivotimet pasojnë refuzimin e kryetarit të zgjedhur në votimet e dhjetorit të vitit kaluar për të marrë detyrën në pajtim me ligjet e Kosovës. Përfshirja e komunave veriore të Kosovës në zgjedhjet komunale u bë e mundur me marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Në veriun e Mitrovicës sot është heshtje zgjedhore para votimeve të nesërme për kryetarin e kësaj komune të banuar me shumicë serbe. Zgjedhjet për kryetarin e kësaj komune do të përsëriten me që kryetari i zgjedhur në votimet e dhjetore të vitit që lan pas, Krstimir Pantiç, dështoi në fillim të janarit të jap betimin duke kundërshtuar që siç tha, të nënshtrohet ligjeve të Kosovës. Kandidatët e katër subjekteve politike, nga të cilat dy shqiptare dhe dy serbe, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Nisma Qytetare Serbe dhe Nisma Qytetare SDP, konkurrojnë për postin e kryetarit të kësaj komune të banuar me shumicë serbe. Nisma Qytetare SDP ka kandiduar kryetarin e saj Oliver Ivanović, pavarësisht sa i ndodhet në paraburgim në ndyshimet për përfshirje në krime lufte dhe krime të pas luftës në Kosovë. Oliver Ivanović, i cili është përfshirë në politikë që nga përfundimi i luftës në Kosovë, edhe në zgjedhjet për pushtetin komunal të vitit që lan pas, ishte kandidat për postin e kryetarit të komunës së veriut të Mitrovicës. Ministri i qeverisë së Serbisë i ngarkuar me Kosovën, Aleksandar Vulin, u ka bërë thirrje qytetarëve serb në veri që të marrin pjesë në zgjedhje në numër sa më të madh, në mënyrë që, siç thuhet, të shmangin mundësinë që një shqiptar të bëhet kryetari i komunës. A i bëri të ditur se autoritetet e Prishtinës nuk i kanë dhënë leje të qëndrojnë në Mitrovicë të dielën, kur edhe mbahen votimet, duke cilësuar këtë veprim si shkelje të lirisë së lëvizjes. Autoritetet e policisë së Kosovës, misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe forcave paqëruese thanë se kanë bashkërënduar planet për sigurimin e një mjedisi të qetë gjatë votimeve të nesërme në veri. Përfshirja në zgjedhje komunave veriore që janë skenë kundërshtimeve më të ashpra ndaj pavarësisë së Kosovës u bë e mundur me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arritur në prill të vitit të kaluar. Kjo marrëveshje i bëri të mundur Kosovës që të fillojë negociatat për stabilizim asoce me Bashkimin Evropian në tetor të vitit që lan pas, ndërsa Serbisë mundsoi fillimin e negociatave për antarëse me Bashkimin Evropian. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në Shqipëri, avokati i popullit i kërkoi sot parlamentit, grupeve të deputetëve, partive politike dhe qeverisë që të miratojnë së bashku një ligj për hapjen e dosjeve të shërbimit sekret si një hap themelor në respekt të drejtave dhe lirive të njerëzit. Avokati i popullit bëri të ditur se ka marrë shumë ankesa nga ishtë persekutuar politik, ku theksohet se shoqëria meriton të di se kush e qeverisë përmes një procesi transparent të hapjes së dosjeve. Historian dhe studiues mendojnë se Shqipëria mund të mësoj shumë nga vendet e Evropës lindore ishkomuniste, ku janë ndriçuar krimet e diktaturave dhe ku qytetarët kanë lexuar dokumentet e përmendjes së tyre. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Avokati i popullit bëri sot të ditur publikisht se i ka kërkuar parlamentit shqiptar dhe institucioneve të tjera të larta shtetërore që të nisin punën për hartimin e një ligji të ri për hapjen e dosjeve të periudhës së komunizmit.
Shoqëria jonë meriton të ketë një proces transparent të hapjes së dosjeve. Gjykojmë se ky proces është një nga çështjet e vonuara dhe ende të pazgjidhura të shoqërisë sonë, duke kërkuar ndarjen nga e kaluara totalitare dhe antivlerat e saj, si dhe nxjerrjen e drejtësisë historike nëpërmjet transparencës në jetën publike.
Avokati i popullit argumentoi në interpretimin e tij se këtu është fjala për respektimin e lirive dhe të drejtave universale të njerëzit për të gjitha të shtresa të shoqërisë shqiptare që kanë vuajtur gjatë diktaturës dhe janë përndjekur nga shërbimet e fsheta.
Është më se e nevojshme ndërmarrja e iniciativës legjislative nga subjektet që e gëzojnë këto të drejtë, me qëllim hartimin dhe miratimin e një ligji për hapjen e dosjeve, i cili duhet të sigurojë një proces administrativ që lehtëson aksesin individual në të dhënat që i shërbimet sekrete kanë mbledhur ndaj personave të interesuar, qofshin këta individ të ndjekur nga ky shërbim dhe që kanë vuajtur pasojat e kësaj veprimtarie, punonjës me kohë të plot, apo informator të vetë shërbimeve sekrete.
Për shumë vite, tema e hapjes së dosjeve ka qenë temë kryesore e debateve të partive politike dhe organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri. Studiues të ndryshëm mendojnë se aktualisht hapja e dosjeve është e domosdoshme, ndonse e vonuar, por do të ketë dobit e veta në mbarvajtjen e jetës së shoqërisë shqiptare.
Ra monumenti e Enver Hoxhës në 20 shkurt, bëhen marshime, ndërsa dosjet flenë. Duhet të ndjekim eksperiencën e kampit, ish kampit socialistë demokracive lindore që kanë hapur me kohë, sidomos të Gjermanisë lindore, posa qërishtë të që kishë.
Gjatë mandateve të ndryshme të alternimit të tyre në pushtet dhe në opozit, partit kryesore në Shqipëri kanë pasur qëndrimet të ndryshme lidhur me temën e dosjeve. Ato her pasere kanë marë masat të pjeshme për të verifikuar zyrtar apo politikanë të ndryshëm që hyjnë në administratën shtetërore të niveleve të larta, por asnjëherë nuk ka pasur një qëndrim të plot, të thellë dhe të qartë se si do të sillet shteti dhe shoqëria shqiptare me çështjen e dosjeve të diktaturës.
Të gjitha dosjet e çdo njeriu të dalin dhe të ketë mundësi çdo njeri që ti marri ato. Ne nuk mund të ecim në qoftë se nuk kompensohen njerëzit, nuk rrëfehen njerëzit.
Shoqatat ndryshme të përndjekurve politik, organizatat të shoqërisë civile dhe studiues të shumtë besojnë se çështja e hapjes së dosjeve të diktaturës komuniste është varur më tepër gjatë gjithë këtyre viteve nga vullneti politik i forcave kryesore që qeverisin vendin.
Unë mendoj që së pari duhet të hapen për politikanët që të dim se kush na udhëheq. Kryesoria është të jetë pasërtia në udhëqen tonë, në politikën tonë, në sistemin juridik, në të gjitha drejtimet, si që kanë bërë shtetet e tjera.
Shoqata dhe organizatat të ndryshme jo qeveritare gjatë gjithë këtyre viteve kanë kërkuar hapjen e dosjeve të sigurimit të shtetit në mënyrë që shoqëria shqiptare të gjejë paqen dhe qetësinë e saj. Studiues të tjerë të shoqërisë dhe historisë mendojnë që rruga më e mirë do të ishte shfrytëzimi i përvojave të vendeve të tjera lindore ishkomuniste të kampit socialist, shumë prej cilave dosjet e shërbimeve të fsheta të vendeve të tyre i kanë hapur prej vitesh. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Ndrojmë temë, kisha e Labovës së Kryqit vlerësohet si një prej monumenteve më të rralla historike, fetare dhe kulturore të Shqipërisë. Kohë të fundit janë rritur shqetësimet për nevojën e restaurimeve në këto objekt për shkak të degradimit natyror. Studiuesit janë duke e vlerësuar situatën në cilën ndodhet ky monument i rrallë dhe mundësitë për restaurimin e tij. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësitë.
Kisha e Labovës së kryqit në Gjirokastër si një nga monumentet e ralla të trashëgimisë kulturore shqiptare, por dhe asaj botërore, po paraqet nevojën për restaurime. Studiues shqiptar që kanë parë objektin shumë shekullor shprehen për një vlerësim të situatës së qëndrueshmërisë dhe ndërhyrjeve restauruese për të shmangur problemet. Arkitekti restaurator Reshat Gega flet për vlerat e këtij objekti të rëndësishëm në historinë e trashëgimisë kulturore të Shqipërisë.
E jemi në një nga monumentet më të vjetra të periudhës bizantine ose periudhës së fundit bizantine të Shqipërisë. Me mundësinë më të madhe ky monument do të jetë i ndërtuar në periudhën e despotatit të Epirit. Studimet që janë bërë flasin për datimin e tij në formë legjende thuhet për shekullin e 6, por materialisht ose në arkitekturën që ne lexojmë ose shohim të kishës shkohet deri në shekullin 11, 12 edhe 13, fillimi i 13-s.
Nga matjet dhe analizat paraprake të objektit, thot zoti Gega, si dhe mënyrës se si është ndërtuar, vjen re që lëvizjet degraduese janë duke u rritur.
Që nga ndërtimi i saj, që nga momenti i ndërtimit të saj, kjo është shoqëruar nga një fatkeqësi, po e quajmë, e cila lidhet me mënyrën se si është ndërtuar dhe skemën statike që është zbatuar që në momentet e para. Dhe në mënyrë të vazhdueshme me shekuj, po themi gjithë deri në ditën e sotme, ne kemi të dhëna, është demonstruar, po themi, e gjithë ajo që quhet ecuri negative e qëndrueshmërisë statike të saj.
Zoti Gega thot më tej se duhet një analizë të rëndëkurive që kanë ndodhur dhe propozimi ndërhyrjeve që duhen bërë për të ndaluar fenomenet negative si dhe për të kaluar më pas në konservimin e këtij monumenti.
Ajo që ne na ka alarmuar në mënyrë më të madhe këtë periudhën e fundit është fakti që ne kemi vënë re që lëvizjet janë gjithnjë duke u rritur ose gjithnjë duke avancuar. Nuk jemi më në një ecuri, po themi, të ngadalt të asaj që quhet degradim, por është në përshpejtim, domethënë ka një progresion i cili është me vërtet për të shqetësuar.
Viti 1554 është i gdhendur mbi portën e vjetër të kishës, por mendohet se i përket kohës së rindërtimit të saj mbi themelet e vjetra. Kisha e Labovës mirëmbahet nga banorë dhe shërben si një itinerar i rrallë turistik, për shkak se infrastruktura rrugore është mjaft e dëmtuar, ndonse monumenti është vetëm disa 10 kilometra larg superstradës që lidh Gjirokastrën me Kakavian. Kisha e Labovës është prekur nga grabitjet e vlerave të çmuara të saj. Gjatë viteve të regjimit komunist humbi kryqi i art, një nga vlerat më të çmuara të trashëgimisë së Shqipërisë, dhe pas viteve 90 grabicit kanë arritur të marrin ikona nga ikonostasi i vjetër, të cilat ende nuk janë gjendur. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Fototeka Kombëtare Marubi ruan në fondet e saj jo vetëm fotot e themeluesve të fotografisë shqiptare, fotografëve të familjes Marubi, por edhe disa mira fotografi të fotografëve të tjerë shkodranë, me së cilve edhe të fotografit Shan Pici, të njohur si fotografi i malësive. Me një pjesë të këtyre fotove, në Galerinë e Arteve në Shkodër është hapur ekspozita Shan Pici, fotografi i malësisë. Korespondentu ynë Pullum Sulo na njeh me ekspozitën e këtij fotografi.
Mes më shumë se 500.000 negative që ruhen në fototekën kombëtare Marubi në Shkodër, gjenden edhe 53.000 negativët e fotografit tjetër shkodran Shan Picit. Me një pjesë të këtyre fotove në Galerinë e Arteve në qytetin e tij të lindjes në Shkodër, është hapur ekspozita Shan Pici, fotografi i malësive.
Po mendoj që Shan Pici veçohet pikërisht si pioner i peizazhit shqiptar, njeriu që mori në gjysmën e parë të shekullit të kaluar, mori aparatin fotografik dhe u përball me madhështinë e natyrës dhe si tillë është pioner i peizazhit shqiptar. Për te një kërkimit vazhdushëm të një siluetet, një dritet, një kontrastit, një pamje idilike, që në një artist që bëhet njësh me subjektin që trajton, të peisajit edhe të banorve, bëhet fjalë për banor të malësive shqiptarët viteve 30, në një ka i bashkëveprimin mes këti peisajit edhe banorve të këtyne Alpeve shqiptarët.
Por drejtorin e fototekës kombëtare Marubi, Luqian Bedenit, fotografi Shan Pici solli risi në fotografinë shqiptare pasi ai doli nga studioja duke shkuar në ato mjedise ku fotografët shqiptar nuk ishin shkuar deri atëherë.
Jo vetëm në Alpet shqiptare, por Pici rrugtoi edhe me ciklistët në garat e para ciklistike, të cilët udhëtuan deri në Gjirokastër. Pra ai ndjek edhe këto evente krahas preferencës së tij dhe dashurisë së tij të madhe për Alpet shqiptare, për natyrën. Por patjetër që karakteristik dhe veçantë e këtij fotografi mbetet dashuria e tij dhe rrisia që ai sjell duke kapërcyer pragun e tij të studios për të fotografuar pikërisht e ato vendet ku fotografët e tjerë nuk ishin shkuar më përpara. Dhe pikërisht fotografia e picit qëndron në veçantën e një mjeshtri të fotografisë së Alpeve të natyrës shqiptare.
Portrete malësorësh dhe pejsaje të papërsërishme të Alpeve shqiptare sjellin për dashamirësit e fotografisë botën shqiptare në veri të Shqipërisë në fillimet e shekullit 20. Ashtu siç është tradita e fotografëve të tjerë shkodran, fotografia vazhdon të jetë pjesë e trashëgimisë së familjes Pici. Mbesa e tij, prej më shumë se 3 dekadash, punon në fototekën Marubi për ruajtjen dhe dokumentimin e kësaj pasurie të vërtetë të trashëgimisë kulturore kombëtare.
Kam shumë vite që punoj në fototekën kombëtare Marubi. Rreth 33 vjet. Fondi Pici përbat rreth 50.000 negativa. Agja Shen, së bashku me dy vlezërit, Nërik Letef Pici, kanë punu së bashku. Baba ka kanë fotograf studiot dhe laborant, njëkosisht edhe Agja Tef. Agja Shen ka shku nër Alpe në Doga Gjin. Përveç Alpeve, e ka edhe mund bën edhe albume tjerë në të ardhmen, si pesazhe që pa me qytetit.
Bashkë me dinastinë e familjes Marubi, që shënoi 156 vjet më parë lindjen e fotografisë shqiptare, qëndron puna dhe vepra fotografëve të tjerë të njohur shkodran, Jakova, Pici, Rabosta, Nenshati, e deri trashëgimtarët e sotëm të këtyre familjeve që vazhdojnë të përcjellin magjinë e artit të fotografisë. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Në lojrat olimpike të Soçit, sot pas tre garave të zhvilluara, bilanci i deri tanishëm i medaleve të fituara është Rusia dhe Shtetet e Bashkuara me nga 27 medalje, të pasuara nga Norvegjia me 25 medalje. Ndërsa po i afrohet fundi i lojrave olimpike dimrore, tre destinacionet e ardhshme olimpike tashmë dihen, por nuk dihet me saktësi se ku do të zhvillohen lojrat pas vitit 2020.
Dielli në Soçi është në perëndim. Nga Rusia, flaka olimpike do të shkojë në Rio de Janeiro të Brazilit, ku do të zhvillohen lojrat olimpike verore 2016. Lojrat e Rios do të zhvillohen në disa nga objektet që Brazili po ndërton dhe po zgjeron për kampionatin botëror të futbollit, që do të zhvillohet në Brazil nga fundi i këtij viti. Por pjesa më e madhe e ndërtimeve është e vonuar për shkak të protestave, aksidenteve dhe kërcënimeve të punëtorëve për t'u hedhur në grevë. Liza Del Pinerati, profesore e menaxhimit të sporteve në Universitetin George Washington, thot se dy aktivitete kaq të mëdha njëri pas tjetrit në një vend mund të jenë të vështira.
I think in the case of Rio it may have been.
Kjo mund të jetë një ngarkesë e madhe për Brazilin, që është ende në zhvillim dhe ende po përpiqet të përcaktojë se ku synon të arrijë. Korrupsioni në vend është ende i lartë. Vendi ka një sër problemesh, ndërkohë që organizatorët përpiqen të tregojnë se janë në gjendje të mbajnë lojrat duke eliminuar një pjesë të madhe të korrupsionit. Për fat të keq, kjo nuk ka ndodhur. Në vitin 2018, lojrat olimpike dimrore do të mbahen në Pyeongchang të Koreas Jugut. Këto do të jenë lojrat e dyta olimpike që mbahen në Korenë e Jugut dhe të parat lojra dimrore. Në verën e vitit 2020, lojrat olimpike do të zhvillohen po në Azi. Tokyo ja paraqiti një propozim të shkëlqyer veçanërisht për sigurinë e tyre, megjithëse ka patur shqetësime për çështjet bërthamore të ngjashme. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka qenë shumë i shqetësuar nëse objektet do të ndërtoheshin, por korrupsionin dhe e di se japonezët janë shumë të organizuar, ata do të zhvillojnë lojra të shkëlqyera pa probleme. Për lojrat olimpike dimrore 2022 konkurojnë Krakovi i Polonisë, Oslo e Norvegjisë, Almati i Kazakistanit, Lvivi i Ukrainës dhe Pekini i Kinës. Pekini organizoi lojrat olimpike verore në vitin 2008. Pekini thotë se do të mbajë garat që zhvillohen në pistat e mbyllura si dhe ceremonitë e hapjes dhe të mbylljes së lojrave, ndërsa garat jashtë do të zhvillohen më shumë se 160 kilometra më larg në Zhangjiakou. Megjithatë, tradicionalisht, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka caktuar vende në kontinente të ndryshme, që do të thotë se ka pak të ngjarë që lojrat të zhvillohen për herë të tretë radhazi në Azi. Komiteti Olimpik i Shteteve të Bashkuara nuk e ka vendosur ende nëse do të konkurrojë, por Bob Sweeney, qefi ekzekutiv i grupit DS 2024, thotë se Washingtoni është shumë i interesuar.
Ne
jemi një qytet ndërkombëtar kozmopolitan në lulëzim. Bostoni, Filadelfia dhe Los Angelesi kanë shprehur interes për organizimin e lojrave olimpike verore në Shtetet e Bashkuara për herë të parë që nga viti 1996, edhe Parisi, Roma, Budapesti, Nairobi dhe Stambolli po shqyrton mundësinë të konkurojnë.
Për më shumë se 30 vjet, trumpetisti James Boogaloo Bolden ka interpretuar me këngëtarin e famshëm të muzikës blues dhe kitaristin B.B. King. Por kur ai nuk është në turne me mbretin e bluesit B.B. Kingun, ai qëndron në qytetin e tij të lindjes Houstonin e shtetit Texas për të interpretuar me grupin e tij, muzika e të cilit po përhapet edhe në Meksik.
James Boogaloo Bolden ka interpretuar me shumë artistë bluesi si Duke Ellington dhe Lightning Hopkins, por ai thotë se ka mësuar më shumë nga B.B. Kingu. Ai është si puna e mësuesit që të tregon çfarë duhet të bësh pa ta thënë me fjalë. B.B. King tani është 88 vjeç dhe ende jep koncerte, por gjatë kohës së lirë, Bolden interpreton me grupin e vet. Këngët e albumit të tij luan në programe radioje në të qytetit të Houstonit.
Nobody but nobody said life was going to be easy, folks. Just real. So when life gets you down, count your blessings, you will always outnumber your problems.
Have a real pleasure of introducing this next one.
Është kënaqësia ime të prezantoj the James Boogaloo Bolden Blues Band, No News, Just the Blues.
And no telling where this is going to go. I hope it goes great places.
Nuk dihet se sa sukses do të ketë. Shpresoj që të ketë shumë se siç e dim, B.B. King po plaket dhe James ka krijuar këtë grup për t'u përgatitur për të pashmangshmen. Në grupin plot talent, një talent i shjuar është saksofonistja dhe këngëtarja Evelyn Rubio nga Mexico City, e cila e ka pasion muzikën blues. Ajo erdhi në seancën e regjistrimit të Boldenit me një sugjerim.
She came into the studio. We were almost.
Ajo erdhi në studio, ne gati kishim përfunduar dhe tha, "Do të më pëlqente të luaja një këngë tjetër." Dhe tha, "Është dakord, vendosëm të dëgjonim këngën e saj." Kënga, e titulluar Border Town, është kompozimi një shoku të Rubios nga qyteti meksikan në kufi me Texasin, Tijuana, por interpretimi i saj jep nuancën e Rubios. Kam qenë në disa vende për të interpretuar muzikën blues, duke u përpjekur t'ia dal mban, kështu që mendoj se është pjesë e imja. Ajo regjistroi gjithashtu versionin spanjisht të këngës për albumin dhe shpreson se muzika blues do të preferohet më shumë në Meksik dhe vende të tjera.
I respect the story of black people, how the blues come up, but let me tell.
Respektoj historinë e zezakëve dhe zanafillin e bluesit. Por si një meksikane, dua t'ju them se nuk ka rëndësi ngjyra e lëkurës ose raca. Çdo kush ka histori bluesi në jetën e tyre. James Bolden dihet i kënaqur se kjo muzikë po përhapet në botë. Mendoj se është diçka e mrekullueshme sepse kështu mbahet e gjallë muzika blues, me sa më shumë njerëz duke interpretuar. James Bolden tani do të rikthehet turneve me B.B. Kingun dhe Evelyn Rubio po përgatit albumin e saj solo me këngë në anglisht dhe spanjisht, i cili do të dalë në treg më vonë këtij viti.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, këtu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë dhe miru dëgjofshim përsëri nesër në mëngjes në orën 7.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.